کاکە موختار جارێکی تر خۆشحاڵیتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە کاتێکدا تورکیا بە هەموو تواناییەوە لە زەمین و ئاسمان پەلاماری ئەفرین دەدات کە چی جیهان تا ڕادەیەکی زۆر بێدەنگە. ئایا دیسان کورد بە تەنیا و بێ پشتیوانناوەتەوە؟
سلاو ڕێزمێ لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. ئەمن پێم وایە با ئەوە خوێندنەوەیەکی جەدید بۆ مەسەلە بکەین. لە دنیا سیاسەت ئاسن شتێ بەناو برایەتی و قۆڵ و قەرار و ئەوەی نییە تا بڵێن سوبحێنێ پشتیان تێمان کرد بێت. بەحسەکە سەر بەرژەوەندیە، یا بەرژەوەندی ئەو وڵاتانە تایسە لەگەڵ کورد نەبووە، یا کورد نەیتوانی بوو کە ئەعتمادی ئەوان جەلب بکات و بەرژەوەندیەکانی خۆی لەگەڵ ئەوان گرێ بدات. کە من پێم وایە مەسەڵەن لە باشوورە ئەگەر نمونە دەهێنم، ئەماوە خەڵک زۆر دڵسار بوون و لەسەر قەزیە کەرکوو هیچ وڵاتێکدا ڕاستە خۆ پشتی سەر بەخۆی تۆ بگرێت، و ئەگەر دڵنیام لە کەرکووکە مانگی دوو مانگ شەڕ بکراتایی شۆرای ئەمنیەت بۆ جوا بەهات. ئەوەی ڕۆژئاوایش تا ئیستە شتەکان دەبینم زۆر باشە. دیارە کورد لە ڕۆژئاوا توانیوێتی زۆر بە جوانی سیاسەت کات لەم چەند ساڵە، هەم رووسیە و هەم ئەمریکای ڕاستەخۆ ناڕاستەخۆی ناوتە ناو کێشەکەی. خب زۆر تەبیعیە لە بەرامبەر وڵاتێکی وەکو تورکیا کە لە مەسئلەی ئابووریدا جوز بیست وڵاتی گرنگی جیهانە، لە مەسئلەی سەربازیە جوزی دە پانزە وڵاتی گرنگی جیهانە. خب ئەمریکا ناتوانێت یەکسەر پشتی کورد بەربات و پشتی تورکیا. هەر ئەوەی کە ئاغای ترامپ هۆشدار دەدات دەڵێ دەبێت شتەکان محدود بێ، هەر ئەوەی کە تورکیا ناتوانێت هەندێک سنور ببەزێنێت و ڕاستەخۆ حەمڵە کاتە سەر باقی مناطقی ڕۆژاوە، ئەو نیشانەی ئەوەیە کە کورد زانیوێتی جوان سیاسەت کە جا دێتە سەر بەرژەوەندیەکان. ئەگەر کورد بتوانێت زیاتر تەلاش کات بە تایبەت لە بواری شەڕی نەرما، خۆ بتوانین کارێکێن ئەو وڵاتانش بەرژەوەندیان بێت. واقعیتەکەەوە پێم وایە زیاتر دەبێت دڵخۆش بین لەم مەسەلەی ئەفرینە، و ئەگەر بەردەوامیش بێت پێم وایە شۆرای ئەمنیت بە جواب تێنێمە لەسەر مەسەلەی کۆبانی و تەجروبه هەیە. دروستە هیچ وڵاتێک منفعەتی نەبوو، بەڵام بەرخوردانی ئەو خەڵکە کارێکی کرد کە ئەفکاری عمومی جیهانی بە جواب بێت و ئەخرەکەی ئەمریکا مەجبور بە حمایەت کات.
کاکە موختار، لە ڕۆژانی ڕابردوودا چه ئەمریکا، فەرەنسا، بریتانیا، ناتۆ نگەرانیە لەبارەی کردارە لەشکاریەکانی تورکیەوە دەربڕی، چۆن دەڕوانن ئەو جورە هەڵویستانە؟
بڵێ، لە ئەسڵا ئەمە واقعیتێکی لە دنیای ئیمڕۆدا لە دوای جەنگی جیهانی دووەم شتێ بەناو عەدالەت و نەزم لە ساختاری سیاسی جیهانە نیە، هەمووی بەرژەوەندیە. خب وڵاتانی وەکو ئەمریکا و رووسیا و چین و ئوروپاییەکان هەرچەند لەگەڵ یەک کێشەیان هەیە، بەڵام واقعیتێکەوەیە حەز ناکەن کە بازیگەری تازە و بەقوت بێتە ناو کایەکە. مەسەڵەن هەندێک تەخمین لێدراوە تا ساڵی 2050 ئەسڵ باڵانسی ئابووری و سەربازی جیهان دەگۆڕێ. وڵاتانی وەکو تورکیا، عەرەبستان، ئێران زۆر سەرەکەون. ئەوەیە ئەو وڵاتانی ئوروپاییش کە دەبینن ساڵها نایانتوانیوە تورکیا بۆ لای خۆیان ڕاکێشێت، مادام کە دەبینن تورکیا بەرژەوەندی هاوبەشەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ احتمال یەکەم بێتەوە لەگەڵیان و لۆ سیستمە دوورکەوێتەوە، ئەوە ئیجازەی پێ نادەن کە زۆر بفڕێت. واقعیەتێکە بۆیە ئەوانیش هەوڵ دەدەن لەم مەسائلانەدا بەرژەوەندی خۆیان ببینەوە و هۆشداری پێدەن. ئەوەش بە نەفعی کوردە، بەخۆشیەوە کورد توانیوێتی تا ئەو ڕادە سرنجی ئەو وڵاتانیش ڕاکێشێ. پێم وایە ئەو وڵاتانە ئیجازە نادەن تورکیا زۆر لە منتەقەی خاوەرمیانەدا بە شوێنی دەسەڵاتەوە بێت، چون بۆ ئایندەی خۆیان مەترسیە.
کاکە موختار، هەروکو دەبینین شەڕەکە وا هەفتەیەک تێپەڕ دەکات، قسە بە بێکردار چەند بڕەکاتن ئەگەر ئەم لایەنانە جۆرە فشار لەسەر تورکیا دروست نەکەن؟
بە نظەری من مەسەلەکە زیاتر هەڵەگەڕێتەوە بۆ سەرەوەی کورد چەنێ تەلاش کات. تا ئەو جێوە ڕوونە ئەمریکا و زۆر لەو وڵاتانە بە ڕۆژئاوای فۆرات بۆ منتەقەدا زۆر گرنگ نییە بۆیان، منتەقەی ئەفرین و کۆبانی و شتە. ئەحتمالی هەیە ئەگەر کورد نەتوانێت تەبلیغاتێکی زۆر کات، ئەحتمالی تورکیا و منتەقە داگیر کە ئەمە واقعیەتێکی تاڵە کە هەرچەنیش سیر دەکەین شتەکە بۆ شێوە ڕاحەت نەبووە بۆ تورکیا، چون تورکیا دەبێت تاوانێکی سیاسی قرس باتەوە کە هەرچەند بەداخەوە تەرەفی مقابل یعنی ئاغای ئەردۆغان لێکدانەوەیەکی سیاسی زیاتر ناکات، زیاتر شتەکە ئیحساسیە وەکو شکستێک بۆ خۆی چاو لە مەسائلەکانەکە، بۆیە بەردەوام بەلێ. پێم وایە تۆزێ شتەکە قرس دەردێت بۆ تورکیا، بەڵام کورد نابێت نائومیدوار بێت. لە خراپترین حاڵەتیشا کورد هەر سەرکەوتوو بووە لەو مەسەلەدا، حەداخەلی توانیوێتی بەحسی کورد اوش كس النفسي ولا ثقه زي كركوب كودرا عالم حفته ده كود احساسي غير الدكات اقل سيري من حدا قال بيج فاسي زبانه كان في الدنيا مجازي ده لثقه زي كود تو سكاتي كرا اشتحموك ببحثي الشحامة وقوري كل ذكات حتى عفرينيش كوية الدستوركية اوش كسنية اوش سر برزية
كورد لكوباني بخوراقري و برخودان ميجوي درس کرد تاشن شياني هاي برخودان لعفرين سنگي ترازوكا بقوري وكاروكات سر نخشو پلانکاني تركيا
بله بدلنیای و برخوردانی که گرین تأثیری دارد، لدنیای امروز شری نرم تأثیری که زوری هیا که خب مثلاً مسئله کوبانی دیمان، مدام و خلق لبی آحمو برخوردانی که بتهای بتوانی پیکاکا بحثیجن برس کاته ولو مسئله زور بیخات برچا، آمریکا مجبور بود لبر افکار عمومی ولاتی خوی ولاتانی تری جهان بجواب دمها. واقعیتیه تنها تنانت ترکیه آن هست به شکسته که لولاتی خویشیه کسانی که بیان و دیجی شخص بکند عیانگریت اما نشانه وی که حد داخل واری شرین المشکتی خواریه پناه بند بهند اخباری درو مثلا آقا یک بکه مشکی که کشاو به مزگوتی لخاکی ترکیه ده اولاد همچی مشکی که دقیق لدست یه پگنیه که آوا دقیق بیخاتو به جیب شوین مزگوتی که پیویسیشین یک هری واب که لو کاته ده همایا او برخوردانه اکریت هیوادارم اوی کرده لأوروپا و خوبیشندانه کن بردوان بن اوی کرده به هر زبانی که توانید غیر زبانی کردیه که بردوان به بلنوسین اتوانید هر کارکات یعنی بحث که سر تنها کردبون نیه بحث اوی خاورمیانه به لجیک و دست به دموکراسی که ایستان منطقه ای که بناوی عفرین کلن رجاو عفرین جگه که جنوبی ها برابری تیایا جگه که اسلامی تون جگه تیانا بیتو جگه که تو دینت قبول بیتو ند بی لیو اتوانی جیان که لو منطقه داشته بناو نجات پرستینی عربکانی جیانی باشتکن لبرانبر تا سپایی که فاشیستی ترکیه ها که دوی بزور امپراتوری عثمانی زینو کرده و من در نوید او عرض کم که کرد پیویست حتی کاری که کسانی غیر کردیش به جواب بین اصلا من بحثی شاره کردو ترک نیا براسی بحثی فکریتی و اقلیتی که دوا کردو لگل منطقه که دیوی دموکراسی شعبات و یه پیویست حتی کسانی کش که پیکر که این قبول نیا کسانی کش که به هیچی و مسئله کردی قبول نیا او قبول کنو منطقه لخور میانه و الگویه توانی متیجن پنجال درستی توانه کم قبل دست او بگرید.
کار مختار شیانی هیچ جور روبرو بناهای لیوان ترکیه و آمریکا اگر ترکیه با جوری دان او بر دوامی لسر پرپیدن با کردار لشکری کنی.
بله به دنیای او احتمالاته بته بل منطقه من بچ. بله هم حد درگیری روبرش تکم محدود دبید. چون هم امریکا و هم ترکیه زنن که زور پیویسی هم بیقه و شرکی خوش لنوان امریکا و ترکیه تقریبا محاله چون هدو که نزنن زرره که زوره که درست امریکا ولاته که زور به هیزه بلان خو نتوانه تواوی هیزی خوی بینه که شرکی ترکیه وی لمنطقه خورمیانه ده تواوی منافعی که ویت خطر اگر لگل ترکیه شر کرد دو منطقه اوه هی یکسر ترکیه که ویت باوشی برای روسیه و چین و ایران و اوانه باید زور به احتیاط و کارگه ترکیه شر و ازانه بی امریکا تواوی ده حتوی عبوری سربازی اوانه توشی مترسیه بی بلام خوب ترکیه احتمالی هی به طوری محدود لو مناطقانه درگیر بید اوان زیادر به امریکایی که مسی برجواندی خواهن لیکت دنه و کپی مایا مفتی جازش ندن ترکیه او قسمتی تری رجاوه منطقه روشالاتی رجاوه درگیر بکد احتمالی که هی درگیری که ایکی ضعیف مگر او امشتنه ما عرضتم تحلیلی کلی تحلیلی که اقلانی بید بلان هندی جا دکتاتوره کن نی کارهای کن غیر اقلانی خب که آقای اردوغان سنورکانی امریکا تیپر کرد و اوشتانه خب زود طبعی احتمالی حلویستی که زود تندی امریکا من بی که آقای اردوغان نشانی دولم چند سالش دار چندین جار حلویستی سیاسی احساسی گردوه نشته که اقلانی لکل ده احتمالی برخورده که جزئی هیا
روژ موان مختار نقشبندی زور سپاس
سپاس و رز بایوش